Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și, bineînțeles, suntem la o emisiune spirituală și aducem în atenția noastră a tuturor ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi îmi propun să mă ocup de un subiect teologic, un subiect destul de sensibil și complicat. Vorbim despre providența lui Dumnezeu, dar și despre acțiunea umană sau liberul arbitru. Voința umană se manifestă într-un anume mod și, bineînțeles, și Dumnezeu are planul lui cu omul pe pământul acesta. Vom vorbi câteva lucruri generale în prima parte a emisiunii noastre cu privire la ceea ce înseamnă și ceea ce presupune providența lui Dumnezeu, modul în care acționează Dumnezeu în viața omului și, bineînțeles, în lumea aceasta. În a doua parte aș dori să iau două cazuri, două personaje biblice în analiză pe această temă a modului în care conduce Dumnezeu viața omului și aceste personaje sunt Iosif, iar apoi Haman și Mardoheu. În funcție de alegerile pe care acești oameni le-au făcut, cât de mult a contribuit și intervenția lui Dumnezeu sau voința lui Dumnezeu, noi spunem astăzi providența lui Dumnezeu. În ultima parte a emisiunii noastre vom trece la aspectele practice, așa cum avem obiceiul, vom trage anumite concluzii pentru viața noastră, cum se manifestă providența lui Dumnezeu la nivel individual și, bineînțeles, la nivel macro. Aceste lucruri, plus multe altele, bineînțeles, le vom dezbate astăzi împreună cu pastorul Adrian Ștefăniță. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere!
Bun găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Este un subiect un pic teologic și sper să nu cădem doar în capcana asta a dezbaterii teologice. Mm-hmm. Vreau să lăsăm sarcina asta a teologilor, pentru că ei jonglează mult cu noțiunile teologice. Vreau ca, plecând de la aspectul acesta teologic sau doctrinar, să ajungem la elementele practice, pentru că noi vrem să tragem câteva repere pentru viața noastră, să știm exact cum să trăim în funcție de ceea ce noi discutăm astăzi. Haideți să plecăm de la câteva aspecte generale. Ce presupune providența lui Dumnezeu? Ce este providența lui Dumnezeu și cum este aceasta definită în teologia creștină?
Da, sunt diferite definiții, dar în esență providența divină se referă la lucrarea lui Dumnezeu de a susține, ăsta este primul element, și de a guverna sau conduce creația pe care tot El a adus-o la ființă. Deci, cumva, providența se completează creația, care este tot o lucrare a lui Dumnezeu, conform Sfintei Scripturi. Interesant, providența are de-a face cu modul în care Dumnezeu se raportează la lumea pe care o a creat-o. Și deci, din început, aș vrea să amintesc că există trei mari perspective legate de raportul acesta al lui Dumnezeu cu lumea creată. Unul dintre aceste moduri este panteismul, în care oamenii îl confundă pe Dumnezeu cu creația însăși. Oamenii, animalele, copacii, tot ce există sunt parte din Dumnezeu.
Deși, atunci, dacă analizăm, Dumnezeu poate fi cunoscut prin intermediul naturii.
Așa cum un pictor poate fi înțeles prin tematica pe care o redă într-o pictură sau un fotograf prin fotografiile pe care le face, dar nu putem spune că el va fi găsit fizic în pictura sau în fotografia respectivă. Cumva îl confunde pe Dumnezeu cu natura. Nu există o relație, ci o confundare. A doua raportare este deismul, în care cei care merg pe această concepție, inclusiv un mare gânditor al secolului al XIX-lea, William Miller, a fost deist în prima parte, spune Dumnezeu a creat lumea și s-a detașat de ea. Nu are nicio legătură cu tot ce este creat, nici cu oamenii, nici cu animalii, nu interacționează. A setat lucrurile, le-a lăsat să meargă mai departe și își vede de treburile lui.
A pornit motorul și
Exact. Ca un ceas mecanic. Pornit și lăsat să funcționeze. Și cea de-a treia este dualismul, în care această concepție filozofică religioasă, să spunem, susține că există două forțe, binele și răul, egale, care conduc și influențează lumea aceasta. Unii ar spune că aceasta seamănă cu ce spune Scriptura. Nu este chiar dualism. Pentru că lumea nu e guvernată de două forțe, ci de una, de o ființă, care este Dumnezeu. Că există și răul, da, dar nici nu sunt egale Dumnezeu cu Satana, care este conducătorul răului. Deci, revenind, providența divină este lucrarea continuă, am uitat să specific, lucrarea continuă a lui Dumnezeu de a-și susține creația, propria creație, și de a o conduce spre împlinirea voii și planului său.
Aici este elementul sensibil pe care îl vom aduce noi în dezbaterea de astăzi, și anume faptul că Dumnezeu conduce spre o anumită direcție creația sa. Și inclusiv aici îi punem și pe oameni, da? Dumnezeu are o anumită direcție în viața omului sau dorește ca omul să aibă o anumită direcție potrivit cu voința sa. Și de aceea aș dori să, pe lângă aceste curente care, pe care le-ați amintit, și anume panteismul sau apoi deismul și dualismul, să privim la nivelul și mai practic și să înțelegem cum se diferențiază providența divină de ceea ce numesc oamenii astăzi destin sau chiar noroc. Pentru că, nu, la nivel practic, oamenii spun, a avut noroc sau ăsta este destinul lui. Da? Orice ar face, lucrurile sunt bine stabilite, clar scrise. Cum sunt scrise, așa se va întâmpla.
Da, se folosește des expresia aceasta, ce noroc ai avut. Norocul are de-a face cu, e o probabilitate, dar când ceva pozitiv ți se întâmplă, fără să ai o explicație, fără să existe principiul cauze-efect. Spre exemplu, un jucător să câștige, există o explicație pentru că a muncit, a avut o prestație bună, există o cauză pentru un efect. Norocul este când ți se întâmplă ceva bun, nu știi de unde vine, se întâmplă să te nimerească pe tine ca și cum cade ceva de pe undeva și a căzut exact asupra ta, ce bine de tine. Opusul este ghinionul, dar concepția este aceeași. Lucrurile n-au în spate nicio ființă, nicio putere, ci totul este după hazard.
De unde, de unde știm că nu este totuși providența lui Dumnezeu? Faptul că așa conduce Dumnezeu lucrurile. A picat pe tine.
Da, conform Sfintelor Scripturi, cuvântul pentru care înlocuiește corect și mult mai profund este providență, norocul. Repet, cei care folosesc expresia ce noroc, ei, unii o folosesc pentru că e uzual, alții însă o folosesc pentru că nu cred în existența unei ființe care conduce toate lucrurile. Și spun, mi s-a întâmplat mie, acum nu știu dacă mi se va mai întâmpla, nu știu ce să fac ca să mi se întâmple. Mi s-a întâmplat, poate, sper că altădată mi se întâmple și mie. Nu există nicio logică, nicio coerență, nicio predicție, nimic. Mi s-a întâmplat, nu mi s-a întâmplat. Iar destinul, ideea de destin, de fatalism. Sunt oameni care spun ce ți este scris, ți este pus în frunte, nu poți să faci absolut nimic să schimbi. Ești doar presetat și ceea ce ți s-a stabilit, chiar auzeam o experiență povestită de cineva fiind convins acea persoană de concepția fatalismului, destinului, cum a căzut cineva într-o fântână, i-a pus și capacul, au luat măsuri și tot a căzut acolo. Asta îi spune, dacă așa a fost scris, așa se va întâmpla. Și dacă eu mă arunc în fața mașinii, așa mi-a fost scris? Sau dacă mă arunc de pe bloc, așa mi-a fost scris?
Deci norocul are de-a face cu excluderea lui Dumnezeu din ecuație și apoi oamenii sunt la voia întâmplării. Și, bineînțeles, evenimentele care sunt în viața lor
Sunt favorabile, alteori nefavorabile.
Exact, exact. Dar haideți să privim asupra modului în care lucrează Dumnezeu și cum putem să discernem noi sau în ce moduri providența divină este prezentă în viața oamenilor și dacă cumva putem aduce și un suport biblic sau să vedem ce transmite Biblia în direcția aceasta, modul în care se manifestă providența lui Dumnezeu.
Vreau să citesc câteva versete, nu foarte multe, dar care ne descoperă cum interacționează Dumnezeu cu lumea, că asta înseamnă providența divină, cum spunem. Spre exemplu, Matei 5:45 spune că El face să răsară soarele său peste cei buni și peste cei răi și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Faptul că plouă, că în fiecare zi soarele răsare, aceste lucruri sunt un efect al implicării directe a lui Dumnezeu în lumea noastră. Asta este și pentru cei buni și peste pentru cei răi. Dumnezeu a creat lumea, este a Lui, El se implică. Asta este un mod prin care putem palpabil să vedem implicarea lui Dumnezeu în lumea noastră. Mai am un alt verset în Matei 6 cu 10 spune: dacă Dumnezeu are grijă de iarba de pe câmp, apoi se referă la crin și spune ce frumos i-a îmbrăcat Dumnezeu, cu atât mai mult se va îngriji de voi. Și tot în predica de pe munte spune: nu trebuie să vă îngrijorați cu privire la ce veți mânca sau ce veți bea, Dumnezeu însuși se va îngriji de voi. Iar în Daniel capitolul 2 cu 21 spune: El schimbă vremurile și împrejurările, El răstoarnă și pune pe împărați. Și continuă Scriptura, apoi spune: chemați, spune în Matei, căutați-mă și mă veți găsi, bate și vi se va deschide. Biblia spune așa: Dumnezeu dă ploaie, Dumnezeu face soarele să răsară, Dumnezeu ne trezește dimineața, spune că toate animalele se îndreaptă către tine și așteaptă să le dai hrană la vreme. În Psalmul 104 spune că tu dai ploaie, tu hrănești iarba, tu faci soarele să răsară. Dumnezeu, dacă am putea spune, implicarea lui Dumnezeu în lumea noastră cuprinde toate aspectele. Și dacă ne uităm în viața Domnului Hristos, El a poruncit vântului să stea și a stat, El s-a atins de oameni și a vindecat. Implicarea lui Dumnezeu în lumea noastră este atât de profund, atât de vizibilă, dar, repet, nu trebuie să o confundăm cu panteismul. Dar în orice aspect, chiar dacă nu este direct, providența lui Dumnezeu este vizibilă.
Da, un lucru frumos și bine definit și explicat. Și acum aș dori să aduc în atenție un alt element sau să introduc în discuția noastră voința liberă sau voința omului. Faptul că noi am fost înzestrați cu voința de a decide. Suntem liberi să decidem ceea ce dorim cu privire la viața noastră. Cum spuneați mai devreme, pot să aleg să mă arunc în fața unei mașini sau pot să mă abțin de a face un astfel de gest necugetat. Și acum, introducând conceptul acesta, și bineînțeles Dumnezeu ne-a creat ființe libere, ne-a dat capacitatea aceasta de a decide, aș dori să surprindem cum putem noi să discernem în cursul vieții noastre, sau mai bine spus în cursul evenimentelor din viața noastră, providența lui Dumnezeu, să spunem: uite, aici a fost într-adevăr Dumnezeu prezent, și la polul opus să nu confundăm providența lui Dumnezeu cu acțiunile voinței noastre, cu alegerile pe care noi le facem. Da? Mă arunc în fața unei mașini. Spun: păi asta a fost providența lui Dumnezeu. Când de fapt este o alegere personală. Cum putem discerne între evenimentele care sunt un rezultat clar al providenței lui Dumnezeu sau un rezultat clar al alegerilor noastre?
Da, e o întrebare provocatoare pentru care are foarte multe nuanțe. Vreau însă să fac o afirmație foarte clară. Acțiunea umană și providența divină nu se exclud. Unii spun: ori este rezultatul acțiunii mele, ori este intervenția lui Dumnezeu.
Deci pornim de la o axiomă, un adevăr clar.
Se poate ca Dumnezeu să conducă prin acțiunile noastre. Acum, nu întotdeauna. Spre exemplu, sunt oameni care, fără să știe, au împlinit voia lui Dumnezeu, Cir, un împărat. Dumnezeu l-a folosit ca să ajute poporul lui să se întoarcă în țara lui și să împlinească voia lui. Apoi, când Domnul Hristos a fost născut, s-a dat poruncă de la Cezar August ca părinții să meargă în Betleem, pentru că așa spunea profeția, și cumva, fără să știe, el a contribuit la împlinirea voii lui Dumnezeu. Acum, nu putem spune însă, repet, și exemplul pe care l-am folosit, dacă mergem pe el, că orice facem noi înseamnă că Dumnezeu mi-a dat să fac. Dumnezeu este Cel care conduce totul, uneori poate îndrepta lucrurile, poate coordona, altori lasă ca lucrurile să se decurgă, să fie consecințele alegerilor noastre. Cred că ar trebui să fim foarte atenți și să ne evaluăm pe noi, spune, în primul rând. Sfânta Scriptură este o carte care ne descoperă voia lui Dumnezeu și modul în care El se implică în viața noastră. El ne dă porunci, El ne dă sfaturi, El ne dă învățături prin exemple. Dacă Dumnezeu mi-a spus să nu fac un lucru, fie că este în cele 10 porunci, fie că apare în altă parte, iar eu îl fac lucrul respectiv și apoi pretind că Dumnezeu m-a împins să fac lucrul respectiv, sau este providența Lui să fac lucrul respectiv, este o încumetare. Așa cum a venit Satana la Domnul Hristos în Matei capitolul 4 să-L ispita și a spus: aruncă-te de pe templu. Așa te îndeamnă providența și providența va și interveni, te va scăpa. Citat din Psalmul 91. Și a spus: nu, eu trebuie să fac ce mă învață Dumnezeu
Dar să nu-L ispitesc
pe Dumnezeu. Eu trebuie să fac partea, să nu-L ispitesc pe Dumnezeu, iar modul în care conduce Dumnezeu este uneori, și aș mai fac un lucru, providența se manifestă și prin modul obișnuit în care decurg lucrurile. Spunea Millard Erickson, un teolog important, care are o carte groasă, Teologie creștină, că Dumnezeu este la fel de implicat în vindecare printr-un medic, la fel cum este implicat pentru o vindecare, pentru o rugăciune. Pentru că Dumnezeu fie intervine direct, fie intervine indirect, dar El în spate orchestrează. Asta înseamnă providența, nimic nu e la întâmplare. Dumnezeu totuși are frâilele în control, deși permite, providența ia în calcul și alegerea noastră și ia în calcul că există și o ființă care este împotriva planului lui Dumnezeu și care îl împinge pe om să greșească. Dar noi trebuie să ne asigurăm că facem ceea ce Dumnezeu ne cere să facem. Și dacă Dumnezeu îngăduie ceva dincolo de decizia noastră, atunci putem spune, așa a îngăduit El, așa a permis El, El știe de ce. Dar noi avem o responsabilitate să facem ceea ce știm că Dumnezeu vrea să facem și ceea ce este chiar spre binele nostru.
Bun, și atunci, dacă Dumnezeu conduce și în acest cadru, amintit de dumneavoastră, avem de-a face cu acțiunea directă a lui Dumnezeu sau cu implicarea directă a lui Dumnezeu, în susținerea Universului și, bineînțeles, a oamenilor, putem spune că din moment ce Dumnezeu este în control absolut, noi suntem cu adevărat liberi în deciziile pe care le luăm, pentru că leg întrebarea aceasta de răspunsul dumneavoastră. Până la urmă, în cadrul acesta unde ne mișcăm noi, unde facem alegeri, suntem cu adevărat liberi sau, haideți să folosesc cumva așa o comparație, mă uit la un mușuroi de furnici și spun, ele au universul lor, dar eu oricând pot să-l stric sau pot să-l protejez. Da? Ceva de genul acesta. Noi ne mișcăm acolo considerând că da, facem noi ceea ce trebuie și acolo este universul nostru. Dar oricând Dumnezeu poate să acționeze într-un mod altfel decât acționăm noi. Până la urmă, suntem cu adevărat liberi sau nu?
Scriptura ne spune că da. Sunt situații în care impresia noastră este că alegerea e o iluzie. Sunt psihologi care spun asta. Liberul arbitru este o iluzie. Însă interesant e că Dumnezeu a ales să creeze ființe care aleg. Dacă Dumnezeu nu ar recunoaște ceea ce pretinde că a oferit omului, coroana creațiunii, omul creat după chipul și asemănarea lui, dacă nu ar recunoaște libertatea de alegere, atunci toți oamenii în toate situațiile, fie popoare, națiuni și persoane individuale, ar împlini voia lui. Dar găsim în Vechiul Testament, în Isaia, în care un îndemn, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Vedem pe Domnul Hristos care plânge pentru Ierusalim. De câte ori am vrut să vă conving că Dumnezeu vă iubește, vrea să vă întoarceți către El, să înțelegeți că eu sunt Fiul lui Dumnezeu care am venit și vreau să vă răscumpăr din robia păcatului, dar m-ați respins, dar ați refuzat. Liberul arbitru nu este o iluzie și chiar dacă Dumnezeu, dincolo de ceea ce noi alegem, El nu va fi împiedicat de alegerea noastră greșită să-și împlinească planul, totuși El nu se preface că ne dă o libertate de alegere, ci El chiar ne dă libertatea de alegere, dar libertatea de alegere include și responsabilitatea. De multe ori noi spunem, Doamne, vrem să fim liberi, dar nu vrem să fim și responsabili. Spune Dumnezeu, sunteți liberi, dar trebuie să înțelegeți că veți fi și responsabili. Și uneori responsabilitatea se observă prin consecințele pe care le simți aici, le suporți aici și conform Sfintelor Scripturi, cei care l-au ales pe Dumnezeu se vor bucura de ceea ce Dumnezeu vrea să le ofere tuturor, iar cei care l-au respins pe El vor culege roadele neascultărilor. Însă Dumnezeu ne-a creat liberi, ne îndeamnă să facem voia Lui. Prin Duhul Sfânt, spune Ioan 13, 14, 15 și 16, ne mustră, dar nu ne forțează. Nu ne forțează. Și nu trebuie să uităm că există și o influențare. Și atunci noi suntem puși, că asta înseamnă să alegi, să ai cel puțin două opțiuni și să spui, aleg pe asta sau pe asta. Duhul lui Dumnezeu ne îndeamnă la bine, există și o influențare și omul decide. Dar nu este o iluzie, ci este o realitate. Tocmai, realitatea, ce se întâmplă, ne dovedește că suntem liberi.
Da, se mai ridică o întrebare, dar vreau să o las mai spre zona practică a emisiunii noastre, dacă Dumnezeu într-adevăr dă libertate omului și omul alege răul, poate totuși să împlinească planul lui Dumnezeu? și în ce mod reușește Dumnezeu să-și împlinească planul prin acțiunea sau prin alegerea greșită a omului. Dar vreau să o las la nivelul practic. Acum aș mai pune o întrebare tot în zona asta teologică. Am zis, da, este o capcană, suntem foarte ispitiți să cădem doar în discuția asta teologică, dar din moment ce Dumnezeu este în control absolut la toată lumea creată, pe lângă aceasta este și cel care susține în mod constant, spuneați dumneavoastră. Asta ar fi cumva definiția în scurt a providenței. Totuși, nu-i se poate imputa lui Dumnezeu apariția păcatului? De ce Dumnezeu nu a luat măsurile necesare în preștiința lui ca păcatul să nu apară? Dacă este în control, nu i-a scăpat ceva lui Dumnezeu din moment ce a intervenit virusul acesta al păcatului în lumea noastră?
Da, este o întrebare provocatoare. Vreau să fac câteva afirmații și aduc în sprijinul lor câteva versete biblice care sunt extrem de clare că Dumnezeu nu este niciun fel responsabil de apariția păcatului. Și cumva ca răspuns la întrebarea pusă. Spune în Iacov, este vorba de capitolul 1, versetele 13-14, nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă răul și nu ispitește pe nimeni. Și al doilea verset e din 1 Ioan 2:16, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. De ce spun aceste versete? Și sunt altele. Aceste texte din Scriptură ne spun că, repet, Dumnezeu nu are nici o legătură
cu apariția
sau nu poate fi culpabil, vinovat pentru că a apărut păcatul. Acum apare elementul și n-am amintit la început, dar unii spun că providență vine de la providere din latină, care înseamnă a prevedea. Dumnezeu prevede, dar mai mult decât prevede viitorul, el creează viitorul, el îl conduce viitorul. Dumnezeu a creat niște ființe libere. Iar aici găsim, trebuie să armonizăm, chiar dacă ne uităm doar într-o pătrățică, nu vedem ansamblul, Dumnezeu a creat niște ființe libere și odată ce a creat niște ființe libere, ființele acelea pot fi libere doar dacă pot alege și răul. Dar este interesant că Dumnezeu a făcut tot ce e posibil ca omul să nu aleagă răul. Doi, Dumnezeu și-a asumat ca pe el să-l coste, să rezolve problema păcatului care a apărut pe parcurs și trei, răul nu va mai exista. Acestea sunt cele trei idei pe care vreau să le amintesc, pentru că am putea discuta foarte mult, dar având în vedere aceste trei aspecte și având în vedere că Dumnezeu i-a creat pe oameni pentru că vrea să aibă o relație cu el, singura ființă cu care putea să aibă o relație autentică de dragoste era acea ființă liberă, și libertatea implică aceste trei lucruri. Dar ce este uimitor este că Dumnezeu și-a asumat totul. Nu noi. Noi spunem că, Doamne, ai prevăzut, n-ai făcut nimic, noi suferim, și el spune, voi suferiți? De fapt, eu sufăr mult mai mult decât voi. N-ați înțeles nimic. De fapt, mi se pare mai mult, strălucește mai tare caracterul lui Dumnezeu. El nu este vinovat și el vrea să elimine pentru totdeauna. Și va veni și timpul acela conform Scripturii.
Bun, haideți să trecem la partea de cazuistică. În timpul acesta deschidem și linia telefonică pentru cei care astăzi ne urmăresc sau ne ascult. Avem un număr de telefon pus la dispoziția dumneavoastră. Nu ezitați, dacă aveți o întrebare sau opinie, să ne sunați. Numărul de telefon este 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal. Așadar, așteptăm anumite puncte de vedere sau întrebări pe care dumneavoastră le aveți pe tema pe care noi o dezbatem astăzi. Și, repet, suntem în discuție, în dialog cu pastorul Adrian Ștefăniță. Haideți să trecem la zona de cazuistică. Spuneam că ca să putem sedimenta, așeza învățătura dată până acum și care e cumva de ordin teologic, să aducem câteva cazuri din Biblie în care să înțelegem cum s-a manifestat providența lui Dumnezeu. Și aș lua exemplul lui Iosif, un om care a făcut o lucrare frumoasă pentru Dumnezeu, dar haideți să analizăm puțin viața acestui personaj biblic și să înțelegem modul în care s-a manifestat providența lui Dumnezeu de la momentul când el a fost vândut, din momentul când a plecat de acasă, până la ridicarea lui într-un rang și într-o slujbă în cadrul Egiptului.
Povestea lui Iosif este fascinantă. Iosif este un erou, un model de credință și ceea ce surprinde e schimbarea traiectoriei vieții lui. Știm că Iosif a avut din partea lui Dumnezeu două vise. Când le-a povestit fraților și tatălui și mamei lui pe atunci, ei s-au supărat și au zis: ci cu aceste vise, nu cumva sunt născute din ambiția ta de a fi peste noi? Știm că frații lui pleacă de acasă, el este trimis de tatăl lui să-i caute și când îl văd de departe, ei spun: iată vine făuritorul de vise. Ei îi atribuie lui Iosif ceea ce nu venea de la el, ci ceea ce, de fapt, Dumnezeu îi dăduse acele vise. În plan aveau să-l omoare, însă până la urmă Dumnezeu intervine și prin fratele Iuda, iată, Iuda e un specialist în comerț și în Vechiul Testament și îl vinde și până la urmă este vândut către ismaeliți care îl iau și îl duc, ajunge în casa lui Potifar, un om extrem de important, un trecător în Imperiul Egiptean la vremea respectivă. Și vreau să citesc un verset din Geneza, foarte interesant. Cred că, să văd dacă l-am notat aici sau îl spun, da, este în Geneza, spune că stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine, și se referă la Potifar, ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a iubit, l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ceea ce avea.
Deci a intrat în concediu, Potifar.
A intrat în concediu, a zis, l-a observat, e un om pe care mă pot baza, i-a încredințat mai mult decât primise la început și a spus: doar te întreb și tu îmi dai raportul, știu sigur că îți faci treaba. Dar aici, elementul providenței, pe cazuistică, spune că Domnul făcea ca pe orice lucru punea mâna Iosif să meargă bine. Orice lucru pe care îl îndeplinea era planificat, era făcut cu responsabilitate, era făcut atent și observa și un păgân. Vorbim de Imperiul Egiptean, avea de-a face cu poporul lui Dumnezeu, care era în formă incipientă. Dar a observat ceva special la omul acesta. Providența lui Dumnezeu se manifesta. Apare o situație nefericită când soția lui Potifar îl ademenește, îl ispitește pe Iosif, care însă dovedește integritate și spune: eu nu mă pot atinge, revine, stăpânul meu mi-a acordat încredere, nu mă pot trăda, așa că eu nu pot face lucrul acesta. Își lasă haina, o haină i-a fost luată de frații lui, aici lasă o haină și scapă, dar până la urmă ajunge, când lucrurile păreau că merg bine, așa e traiectoria experienței lui Iosif. Lucrurile păreau că îi merg bine acasă, că tatăl lui îl favorizase, frații au pus capac, iar mergea pe val, a apărut ceva și a ajuns în temniță. Providența lui Dumnezeu unde se vede? Dumnezeu, care a dat și lui două vise, acum le dă două vise paharnicului și pitarului care erau cu el în temniță. Nu mai spun că și acolo în temniță cei care l-au observat au spus: tu ești bun și aici să fii lider. Ești un om
și
de...
Și face tot aceeași afirmație că Dumnezeu era cu Iosif.
Exact.
În închisoare.
Era cu Iosif oriunde. Că a fost în groapă, unde l-au aruncat frații lui, că a fost legat de mâini de ismaeliți și luat pe cămile, că a ajuns în închisoare. Dumnezeu dă visele, se împlinește, pentru că Dumnezeu și descoperă și lui, îi pune în legătură semnificația celor vise. Paharnicul se întoarce la slujba lui, pitarul nu. Trec 2 ani, aici pare că providența e absentă, dar ea este prezentă. Dumnezeu dă din nou vise, acumului faraon, își amintește paharnicul de promisiunea sau rugămintea lui Iosif și iarăși providența îl pune în legătură pe faraon cu Iosif. Iosif îi spune despre ce era vorba cu cele 7 vaci slabe și grase, cele 7 spice și cele bogate și celelalte și îi, din partea lui Dumnezeu, îi explică și vedem la orice pas, fie că e vorba de un vis, fie că e chiar în închisoare, locul unde el a fost aruncat, chiar faptul că a fost vândut de frații lui ca să împiedice împlinirea acelor vise care veneau de la Dumnezeu, acele lucruri în loc să încurce, au fost folosite de Dumnezeu, de fapt, să conducă către împlinirea planului lui. Și lucrurile decurg încât ajung frații lui să vină la el și...
Se împlinește exact visul pe care l-a avut Iosif,
da, vin,
când era tânăr.
Exact, dar toate aceste lucruri, la fiecare pas și fără a forța, fără a sili Scriptura, că există și pericolul acesta, nu putem să nu observăm ceea ce face și Moise, autorul primei cărți a Scripturii, ne spune, Domnul era cu el, Domnul a făcut să fie adus înaintea lui Faraon. Faraon a spus, nu găsim pe altul mai bun decât tine. La orice pas se vede că Dumnezeu a așezat lucrurile ca niște piese de puzzle, încât Iosif a ajuns prim-ministru la momentul respectiv.
Bun, întrebarea care îmi vine în minte acum, după toată descrierea făcută și după modul în care ați expus viața lui Iosif de la început până la sfârșit, este următoarea. De ce lucrează Dumnezeu atât de întortocheat în viața unui om? De ce bine sau împletește atât de mult și binele și răul? Pentru că noi atunci când ne raportăm la Dumnezeu sau când cerem binecuvântarea Dumnezeu asupra vieții noastre, când ne rugăm lui Dumnezeu, cerem doar binele. Nu găsesc un om care să spună, Doamne, dă-mi și rău în viața asta, în așa fel încât să înțeleg mai bine planul tău sau voința ta. Ne rugăm pentru bine. De ce Dumnezeu nu are doar binele îndreptat asupra omului? De ce împletește cu răul? De ce și cum putem descoperi în viața lui Iosif rolul suferințelor și a greutăților care vin? Pentru că ești pe val, ți se dă stăpânire și apoi ești în închisoare la câteva zile. Poți să fii și la pragul, în pragul depresiei în felul acesta. De ce lucrează Dumnezeu așa?
Dumnezeu ar vrea să ni se întâmple doar lucruri bune. Și așa a vrut de la început. Omul n-a vrut așa. Atunci când vorbim despre ceea ce ni se întâmplă și ceea ce se întâmplă în lumea noastră, trebuie să ținem cont de raportarea lui Dumnezeu la om, care este o ființă liberă, și raportarea la lumea aceasta condusă, cum spune Ioan, cred că capitolul 10, numește Domnul Hristos pe Satana stăpânitorul lumii acestei. Și pentru că lumea aceasta este sub domnia și este împărăția lui Satan, aici a venit Domnul Hristos să-și instaureze și împărăția lui și este un conflict, multe lucruri care se întâmplă vin nu din partea lui Dumnezeu. El le permite. El le permite pentru că vrea să ne facă să înțelegem ce se întâmplă într-o lume care a ales să se separe de Dumnezeu. Care sunt urmările neascultării și nesocotării legii lui Dumnezeu. Dar deși Dumnezeu putea să spună, eu v-am avertizat, vă las, faceți, asta e, suportați-vă, el continuă să fie implicat și permit. Interesant, providența lui Dumnezeu nu le asigură celor credincioși că ei nu vor trece prin necaz, ci providența lui Dumnezeu, cum spune în Matei, capitolul 28, 19, 20, asigură prezența lui Dumnezeu în mijlocul necaz și iată că eu sunt cu voi. Psalmul 23, chiar dacă voi trece, o spune psalmistul, nu doar Dumnezeu, știu că ești cu mine. Și în Isaia 43:2 spune, dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine. Iată că în lumea aceasta în care există răul, și când spunem răul nu este o metaforă, ci există o ființă rea, există oameni care se supun valorilor sau non-valorilor acestei împărății, există duhurile rele care au fost câștigate de partea lui Satana, care împing pe oameni la rău, Dumnezeu. Și aici voiam să mai amintesc foarte pe scurt, foarte pe scurt, într-un minut, cum se raportează Dumnezeu la problema păcatului. Pentru că e serios, Dumnezeu îl previne și găsim cu Abimelec, care o ia pe Sara, crezând că Avram a spus este sora mea. Și Dumnezeu îl previne, nu o lua, îl previne, îl avertizează în vis, nu mai citesc versetul cât timpul nu este, îl permite și se găsim, spune că el în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, în Faptele Apostolilor spune. Permite. Mai este varianta, a treia situație, îl limitează și îl direcționează. În cazul Iov, lui Iosif, când ei l-au vândut pe Iosif, frații lui, ca să se spulbere visul, și de fapt el spune: voi cu gând rău m-ați trimis aici, dar Dumnezeu a transformat tot răul în bine. Și al patrulea lucru, Dumnezeu îl limitează și în cazul Iov îi spune: te atingi de el, dar nu de viața lui. Dar Dumnezeu ne asigură că este cu noi, dar ne mai oferă o promisiune, că va veni ziua în care vom fi cu el și nemijlocit și răul va dispărea. Însă, în lumea aceasta, în contextul acesta, luând în calcul lupta între bine și rău, este...
răul este permis și este cu un element pedagogic.
Dar întotdeauna permis. Dumnezeu este deasupra și în control. Și în toate situațiile, motivația din spate este iubirea și bunătatea lui Dumnezeu.
Mi-a venit în minte un verset biblic în timp ce argumentați răspunsul la această întrebare, ceea ce spune Iov, capitolul 36, versetul 15, și anume: dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui. Da, este un termen interesant folosit aici, prin nenorocire, nu de nenorocire. Nu ne scapă de nenorocire, dar prin intermediul nenorocirii. Trecerea este una mai ușoară alături de Dumnezeu. Cum înțelegem noi afirmația pe care o face Biblia în dreptul lui Iosif? De fapt, sunt cuvintele lui Iosif față de frații lui în Geneza, capitolul 50, versetul 20. Voi v-ați gândit negreșit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine.
Cred că e una dintre cele mai frumoase definiții ale providenței. Când lucrurile merg bine, e ușor să spui: Dumnezeu e în control. Când ți se întâmplă ceva rău, atunci spui: mai este Dumnezeu în control? Când eu n-am făcut niciun rău vecinului meu, acolo în aspecte concrete ale vieții noastre, când eu nu sunt vinovat, de ceva timp merg și în penitenciare pentru a prezenta învățături din cuvântul lui Dumnezeu, și unul dintre deținuți, unii vor spune, da, toți pretind asta, însă spune că conjunctura care l-a condus în situația aceasta a fost atât de ciudată încât, de fapt, s-a aruncat asupra lui vina, dar el nu este vinovat. Acum nu sunt eu în măsură să stabilesc asta, dar să luăm în calcul că pot exista și astfel de situații și astfel de oameni. În momentul respectiv, când stai închis în spatele unor gratii, te mai întrebi: mai conduce Dumnezeu? Cum era Ioan Botezătorul, care a ajuns în închisoare din cauza unei femei, Irodiada, care nu-l suporta, și el se întreba: oare mai sunt în planul lui Dumnezeu sau a uitat de mine? Iosif face această afirmație, dar eu cred că Iosif, știți că când te uiți înapoi și vezi că totul s-a terminat cu bine, spui: da, Dumnezeu a fost cu mine. Eu cred că Iosif a spus asta și când era în închisoare și era întuneric și rece. Eu cred că Iosif a spus asta sau a gândit asta și când era legat de mâini. Așa vizibil, omenește, era absurd. Păi, dacă era cu tine, nu ți se întâmpla asta. Dacă era în control, nu mai ajungeai în astfel de situații. Dar el spunea: știu că este cu mine, îmi e greu, n-aș vrea să se întâmple asta, ce-a făcut ei este rău, dar eu cred că Dumnezeu este cu mine. El a spus: am crezut de la început în Dumnezeu, m-am încrezut în Dumnezeu și iată că mi-a demonstrat o dată în plus că el poate să schimbe chiar și răul, îl poate schimba în bine. Și știți ce e interesant? Le spune el fraților: eu oricum nu vă urăsc, le spune cu alte cuvinte, chiar și pentru binele vostru. Adică, până la urmă, voi ați vrut să faceți mie rău și, într-un final, Dumnezeu l-a transformat și în binele vostru.
Așa este. Da. Acolo se vede, într-adevăr, mâna lui Dumnezeu, sau, am spune noi în termenii care...
Nu doar spre binele lui Iosif, am spune, chiar spre binele lor.
Da. Timpul e dușmanul nostru astăzi și am zis că mai luăm două personaje biblice, ne analizăm scurt, pentru că pe urmă trebuie să trecem la aspectul cât se poate de practic al vieții noastre, Haman și Mardoheu. Da? În Cartea Esterei sunt aceste două personaje biblice și haideți să vedem cum putem să descifrăm mâna providenței lui Dumnezeu în evenimentele din Cartea Esterei, în special relația dintre Haman și Mardoheu.
Da, și începe totuși cu, introducem pe Haman, pe Mardoheu și Estera, pentru că Estera este cea e omul de legătură pentru Mardoheu și prin Ester, această verigă, Dumnezeu îl folosește pe Mardoheu și apoi o învață pe Ester și își împlinește planul. Aici mai amintesc un lucru, providența lui Dumnezeu este văzută frumos când Dumnezeu își apără poporul, când a fost scos din Egipt, plăgile au căzut peste egipteni, în Gosen era bine, au murit copiii acolo, în Gosen era bine, au fost eliberați. Iată o situație în Estera în care vrășmașul lui Dumnezeu, Satana, prin oamenii lui, a încercat să distrugă poporul lui Dumnezeu. Și Haman este exponentul uman al planurilor lui Satana, Mardoheu este omul lui Dumnezeu, prin care el își salvează poporul. La finalul cărții Estera vedem că s-a stabilit o sărbătoare, Purim, care este până în ziua de astăzi o mare sărbătoare pentru poporul evreu. Este renașterea poporului evreu, este al doilea exod, sau cum să-l numim. Ei puteau să dispară în momentul respectiv. Mardoheu cine era? În capitolul 2 cu 5 din Estera spune: în capitala Sus era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Shimei, fiul lui Chis. Iată că vine pe linia genealogică a lui Chis, și Saul, primul rege, a fost tot din Chis, de fapt, bărbat din Beniamin, a fost, care fusese luat din Ierusalim printre robii strămutați împreună cu Iconia, împăratul lui Iuda, de Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Era unul dintre urmașii celor care au fost strămutați de Nebucadnețar în Babilon. Trecuse 118. Aici spune așa: el creștea pe Hadasa, era verișor, rămăsese văduvă. Și iată că iarăși providența lui Dumnezeu. Vasti refuză să vină în capitolul 1 când e chemată la acel banchet de către Ahasveroș, pentru că oamenii erau
beți
și voiau să vadă, da, e clar, instinctul unde îi împingea. Are demnitate Vasti, este, ea nu vine să iau niște planuri, să fie aleasă altcineva. Interesant că dintre toate fetele care puteau fi alese, este aleasă Estera. Și vedem că ea ajunge la împărat. Mardoheu a învățat, nu spune la început din ce popor ești, nu spune identitatea ta, va veni momentul respectiv. În paralel, aici apare și vorbim despre despre Haman.
Facem o mică pauză, da, să preluăm un apel telefonic, după care continuăm, da, ideea. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Multă sănătate, opinia. Eu am opinie, eu n-am întrebat, pentru că n-am ce...
Vă ascultăm.
Bine. Opinia mea este pe următor. Liber arbitru nu este bun, dar oamenii sunt liberi, dar omul fără Duhul lui Dumnezeu nu alege bine, pentru că, știți cum este scris, toate de la Dumnezeu, dar, stați așa un pic, toate de la Dumnezeu, că Dumnezeu e în control, pentru că este scris, zice, nu se vând două păsări pe un ban, adică omul poate să facă ce vrea, dar toate, niciuna nu cade fără voia lui Dumnezeu, nu vine pe pământ. Asta una. Nu uita că prima persoană care a avut liber arbitru și a făcut să capul lui a fost ființa care a devenit Satana și diavol. Și în legătură cu Estera, într-adevăr, a făcut lucrarea Dumnezeu. Dar bărbatoarea care a înființat-o Estera este o urăciune față Dumnezeu, pentru că nu e de la Dumnezeu, e de la om. Este prima tradiție care a făcut-o omul în poporul lui Israel. Nu e bine.
Da, bun, mulțumim. Mulțumim mult pentru opinia dumneavoastră. Sunt câteva opinii pe care le-a exprimat domnul aici și suntem liberi să ne exprimăm opinia.
Păi, avem liber arbitru, nu?
Da, trebuie să ne exprim. Nu e bun. La prima afirmație pe care a făcut-o ascultătorul nostru. De ce? Pentru că vedem consecințele alegerilor. Da? Sunt clar și evidente multe greșeli pe care le-au făcut înaintașii noștri și, prin urmare, libertatea aceasta de a alege, pe care Dumnezeu a dat-o omului, nu este una sănătoasă, nu este una bună. Cum vedeți lucrurile? Bine, mai sunt și alte afirmații, dar am spus, timpul e împotriva noastră.
Dacă Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, și cred că, printre altele, un element al chipului și asemănării lui Dumnezeu este capacitatea de a intra într-o relație și de a alege. Eu cred că Dumnezeu, care e binele întruchipat și care a ales să facă lucrul acesta, eu nu pun sub semnul îndoielii libertatea aceasta pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Dumnezeu ne-a dat-o și este foarte bine. Că noi nu o folosim cum trebuie, nu El este de vină, ci noi suntem responsabili. Mai spun ceea ce pentru mine este foarte important. Am spune că Dumnezeu este... Nu știu, acum încerc să înțeleg dacă îl acuză pe Dumnezeu pentru că ne-a dat liberul arbitru sau poate că este doar o concepție umană, că de fapt noi nu avem liberul arbitru. Ceea ce ar fi mai complicat, pentru că am pune totul în contul lui Dumnezeu direct.
Că și afirmația a fost că nu e bun liberul arbitru, dar Dumnezeu este totuși la control. Și în ultima parte a afirmat faptul că această sărbătoare, Purim, care a fost înființată cu situația descrisă în Estera, este de natură umană și nu este una bună.
Da, eu cred că providența a condus. Știm că mezii și perși aveau o lege, ce se dădea nu se putea schimba și se duse legea sub influența și insistențele lui Haman ca toți evreii să fie omorâți. Legea nu putea fi abrogată și singurul mod prin care puteau scăpa era să se apere. Vedem dacă e vorba de modul în care că s-au războit, poate că au omorât, poate se referă la asta. Vedem că uneori Dumnezeu le-a spus celor din vechime, merge și nimiciți poporul respectiv. Locul care în Noul Testament, pentru că contextul este cu totul diferit, poporul lui Dumnezeu crește, se maturizează, contextul este altul, este diferit. Însă, eu cred că deși nu apare numele lui Dumnezeu în Cartea Estera, implicarea lui la fiecare parte este foarte evidentă și nu m-aș grăbi să spun că este o sărbătoare omenească,
da,
dar nu o să este accentul.
Atenție, pentru că erați în explicarea acestor detalii cu privire la evenimentele care sunt descrise în Cartea Esterei și aș vrea să privim un pic așa macro evenimentele. În ce mod putem sublinia faptul că aceste evenimente descrise aici sunt o dovadă clară a providenței divine sau sunt pur și simplu acțiunile unor oameni care au fost în perioada respectivă, care au trăit în acea perioadă, în speță Mardoheu și Estera. Uh-huh. Este lucrarea providenței lui Dumnezeu, este lucrarea lui Dumnezeu sau acțiunea umană? Ori a acționat Estera, ori Dumnezeu.
E un adevăr pe care trebuie să-l acceptăm paradoxal. A acționat Estera și Dumnezeu este în spate. Vreau să aduc în atenție un verset scurt. Șimei aruncă praf, pietre și blesteamă. Am și salvat versetul. Știți cum răspunde David la... E vorba de 2 Samuel 16. Cum reacționează el când observă comportamentul acesta deranjant?
Domnul i-a zis să facă asta.
Și el spune...
Să spun asta.
Lăsați-l să blesteme, căci Domnul i-a zis. Iov spune, Domnul a dat, Domnul a luat. Domnul fie lăudat. Găsim în Scriptură că, și Pavel spune că Domnul va trimite o lucrare de rătăcire. Nu trebuie să le explicăm. Concepția, mintea lor era îmbibată a autorilor Scripturii, scuzați, că orice lucru în fond sau în final se întâmplă pentru că așa a hotărât Dumnezeu și el nu că a scăpat lucrurile de sub control. Acum că a fost voia lui directă sau că el a schimbat cursul, este o altă discuție.
Concepția destinului, cumva.
Exact. Dar am spus că sunt mai multe moduri în care Dumnezeu se raportează la liberul arbitru și la deciziile umane, chiar și la influența celui rău. Dar în Cartea Estera, acțiunile Esterei, care au fost libere, totuși au fost orchestrate, dar nu în sensul de manipulate, sau Estera n-ar fi putut alege ceva, ci chiar au fost conduse din spate de Dumnezeu. Toată cartea și tot ce se întâmplă aici sunt semne ale călăuzirii lui Dumnezeu. Și dacă ne referim acum la noaptea în care nu doarme Ahasveros și dimineața în care vine Haman să-i ceară să fie spânzurat Mardoheu, momentul acela, cum se potrivesc chiar și pentru un om cu imaginație, un scriitor, romancier, parcă depășește și imaginația. Cum s-au potrivit acele lucruri? Cum Estera și îi spune pe cine, cum ar trebui să fie tratat cel care, pe care vrea împăratul să-l cinstească. El spunea, eu oi fi. Nu i-a spus de la început și apoi spune, du-te la și al pe Mardoheu. Iarăși, o situație care arată că Dumnezeu a orchestrat modul în care a decurs. De ce n-a dormit împăratul? De ce a citit atunci așa și n-a citit altceva? De ce a venit în dimineața aia Haman? E doar un exemplu. Tot ce se întâmplă aici e condus de Dumnezeu.
Mai avem 3 minute din cadrul emisiunii de astăzi, deși mi-ar fi plăcut să mai am încă vreo 50, pentru că îmi place discuția aceasta și argumentele care sunt aduse. Vreau să întreb următoarele lucruri. Dacă omul face alegeri greșite, se mai împlinește planul lui Dumnezeu? Mai putem vorbi despre providența lui Dumnezeu prin alegerile greșite ale omului?
spune că David a făcut numărătarea poporului. Și avem două afirmații. Satana l-a îndemnat să facă numărătoarea. Și în altă parte, că Dumnezeu l-a îndemnat, din nou, e clar că autorii biblici aveau în minte ideea de providență. Până la urmă, David suportă o consecință, el și poporul. Dumnezeu își trimite pedeapsa. N-ar fi trebuit să facă lucrul respectiv. Acolo, da, Dumnezeu într-adevăr trimite o judecată, însă atunci când omul alege greșit, e posibil ca el să suporte consecințele. E posibil ca, așa cum spune ca influență, uneori, poate știți cum e răul în ziua de astăzi, pe care îl fac eu, s-ar putea să afecteze și pe alții, deși nu sunt vinovați. Dacă eu lovesc pe cineva cu mașina, el nu-i vinovat. Dacă nu s-a aruncat el. Și atunci unii spun, pe noi e nedreptate. Există și nedreptate într-o lume în care nu Dumnezeu conduce. Ca să nu deschid prea multe link-uri, cum se spune. Chiar și când omul alege greșit. Iuda alege să-l vândă pe Hristos. Dumnezeu preia situația și o conduce spre împlinirea planului său. Problema este, atunci am spune, păi și dacă Dumnezeu tot își împlinește planul, cum spune Pavel în Romani 9, până la urmă, atunci de ce ne face pe noi responsabili și ne mai mustră sau ne
pedepsește? Și chiar ne va și judeca.
Și judeca. Dumnezeu oricum își împlinește planul, dar sunt lucruri pe care noi, dacă le facem în armonie cu planul său, noi vom avea de câștigat, alții vor avea de beneficiat, dar dincolo de asta, Dumnezeu nu va fi încurcat sau nu vom putea spune că anumite planurile macro ale Dumnezeu nu se vor împlini pentru că omul a reușit să-l încurce cu totul. Nu. Va fi el afectat, dar Dumnezeu își va împlini oricum planul.
Există cumva semne și indicii prin care noi putem recunoaște în viața noastră providența lui Dumnezeu? Aș vrea să fim cât se poate de practici, pentru că este ultimul minut din cadrul emisiunii noastre.
Providența înseamnă că Dumnezeu conduce lucrurile pentru împlinirea voii sale. Voia lui Dumnezeu pentru toți oamenii să fie mântuiți. Voia lui Dumnezeu la nivel personal se află 1. Studii în Scriptura. 2. Biblia îndeamnă post și rugăciune. 3. În Proverbe spune că există în mulțimea sfetnicilor există înțelepciune. 4. Providența, adică modul în care ușile se închid, ușile se deschid. Dumnezeu îți vorbește. Uneori există intervenție directă din partea lui Dumnezeu. Există rațiunea care înseamnă să cântărești lucrurile. Înseamnă să verifici. Ceea ce vreau să fac eu e de la Dumnezeu. Nu aș spune că Dumnezeu nu vorbește uneori și prin semne, dar nu sunt metodele cele mai încurajate, ci e un cumul de factori sau un cumul de indicii. Studiez Scriptura, mă rog, mă sfătuiesc cu alții, postez, analizez. Toate aceste lucruri vor conduce către o direcție și Dumnezeu de acolo va prelua conducerea.
Domnule pastor, trebuie să ne oprim aici. Vă mulțumesc mult pentru aceste argumente, pentru răspunsurile date și vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere să dezbatem și alte chestiuni complicate.
Mulțumesc pentru invitație, m-am bucurat să fim împreună.
Dragi telespectatori și radioascultătorii, Dumnezeu este atotputernic. Dumnezeu este în controlul lumii create. Este în controlul vieții noastre. Așadar, haideți să-i dăm accesul în viața noastră, să permitem să intre și în felul acesta să ne controleze viața, iar ceea ce ne inspiră să facem, să acționăm, să pătrundă în viața noastră și în acest mod viața noastră să fie una frumoasă și coordonată după voința sa. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare și până atunci vă urez numai bine!